Prvega dne je konec. Še 9 vam jih je ostalo za delo, trdo delo. Da bi kar najbolje izkoristili svoje bivanje tukaj, morate delati trdo. Marljivo, vneto, potrpežljivo, a vztrajno in neprekinjeno. Le vaše trdo delo vam bo prineslo najboljše rezultate vašega bivanja tukaj, nič drugega. Le vaše trdo delo. Od 4:30 zjutraj do 9:30 zvečer morate delati zelo marljivo, neprekinjeno. Vsak večer boste približno 1,5 ure poslušali ta predavanja o dhammi. Razumeti morate, da niso namenjena intelektualni zabavi. Namenjena so vašemu razumevanju tehnike. Kaj tehnika je? In kako morate delati. Brez razumevanja tehnike lahko delate zelo trdo, zelo marljivo, ampak ne pravilno. In če ne delate pravilno, ne morete pričakovati rezultatov, dobrih rezultatov, ki so jih deležni vsi, ki vadijo to tehniko. Ta večerna predavanja so torej namenjena, da boste razumeli, kako se tehnika pravilno izvaja. Svoje delo ste začeli z opazovanjem dihanja, vdiha in izdiha, kako po naravni poti vstopa, kako po naravni poti izstopa. To ni dihalna vaja. Ne smete kontrolirati svojega dihanja. Ne smete uravnavati svojega dihanja. Tu ne gre za prakso tako imenovane pranajame, kjer je potrebno uravnavati svoje dihanje. Različne tehnike imajo različne posebnosti, specifičnosti. Tukaj nismo zato, da bi obsojali druge tehnike, temveč, razumite, tu ste zato, da bi to tehniko iskreno preizkusili. Tu ste zato, da bi brez predsodkov preudarno pristopili k tehniki. Razumeti morate posebnosti tehnike, specifičnosti tehnike, se ravnati v skladu s to posebnostjo in delati natančno tako, kot ta tehnika želi, da delate. Ne skušajte uravnavati svojega diha. Naj bo naraven. Če je dih globok, se zavedajte, da je globok. Če je plitev, se zavedajte, da je plitev. Če gre zrak skozi levo nosnico, potem se zavedajte, da gre skozi levo nosnico. Če gre skozi desno nosnico, se zavedajte, da gre skozi desno nosnico. Če gre skozi obe nosnici hkrati, potem se tega samo zavedajte. Gre skozi obe nosnici hkrati. To je vse. Ne prekinjajte naravnega toka dihanja. Naj narava odigra svojo vlogo. Vaša vloga je le opazovanje. Le opazujte resničnost tako, kot je. Ne kot bi jo vi želeli, marveč tako, kot je. To je posebnost te tehnike. Začnete opazovati dih tak, kot je. Samo dih. Zgolj dih. Ničesar drugega kot le dih. Vem, na osnovi izkušenj tisočih študentov, ki pridejo na tečaj, da je prvi dan težek dan. Nekateri se pritožujejo nad bolečinami v nogah, bolečinami v hrbtu ali nad glavoboli, nad tem ali onim neudobjem. To je povsem naravno. Eden osnovnih razlogov za tako stanje je, da sta vaše telo in um postala ujetnika svojih življenjskih navad. Sedaj počnete nekaj, na kar nista navajena. Zato začneta negodovati, začneta se upirati. Telo se začne upirati. Ne maram tega. Um se začne upirati. Ne maram tega. Zato se počutite zelo neprijetno, kar je povsem naravno. To je en razlog, toda manj pomemben razlog. Glavni razlog za vaše neudobje je ta tehnika sama. Začeli ste namreč delati natanko tako, kot ta tehnika želi, da delate. Težave, neudobje in neprijetnosti so se začeli pojavljati, ker ste začeli opazovati naraven dih, normalen dih, samo dih, nič drugega kot dih. Obstaja veliko tehnik, pri katerih je potrebno poleg zavedanja dihanja v mislih recitirati neko besedo. Recitirate neko besedo, mantro, frazo in jo v mislih nenehno ponavljate. Gre za umsko verbalizacijo, ki pomaga pri pomirjanju uma. To vem iz lastne izkušnje, saj sem šel sam skozi ta proces in enako sem slišal od mnogih drugih, ki so to izkusili in zato to sprejemam. Namreč, če zavedanju dihanja dodamo besedo, katerokoli besedo in jo ponavljamo, se naš um zlahka umiri, zlahka osredotoči. Prav tako obstajajo tehnike, pri katerih je potrebno hkrati zavedanjem dihanja vizualizirati, si predstavljati določeno obliko, podobo. Obliko ali podobo tega boga ali one boginje, ustanovitelja te ali one religije, do katerega čutimo zelo globoko spoštovanje in predanost. Če si vztrajno predstavljate to podobo ali to obliko, boste prav tako opazili, da se vaš um zbere, da se zlahka zbere. Vaša neugodja minevajo, izginjajo. Vaš um se umirja. Postaja vedno bolj tih in spokojen. Postaja vedno bolj zbran. Kljub temu, da iz lastnih izkušenj ter izkušenj velikega števila drugih vse to vem, še vedno pravim, ne uporabljajte nikakršne verbalizacije. Ne uporabljajte nikakršne vizualizacije. Zgolj opazujete dihanje. Samo dihanje. Nič drugega kot dihanje. Zakaj? Obstajati mora nek tehten razlog za to. In res, obstajajo tehtni razlogi. Da bi razumeli, nam mora biti najprej jasno, kaj je cilj te tehnike meditacije? Kakšen je njen namen? Če je namen meditacije osredotočiti um, pomiriti klepetavi um, potem moramo seveda uporabiti neko obliko verbalizacije, neko obliko vizualizacije oziroma predstave. S tem ni nič narobe, vendar pa sta nam, saj kar se te tehnike tiče, osredotočanje uma, umiritev uma le v pomoč, sta le sredstvo in ne končni cilj. Končni cilj je očiščenje uma, ne le na površinski ravni, pač pa na najgloblji ravni, v njegovem izvoru. Končni cilj je sprememba vedenskega vzorca uma, ki je nenehno v stanju nemira. Vsakič, ko se v življenju zgodi nekaj nezaželjenega, in nezaželjene stvari se ves čas dogajajo, začnemo zavezovati vozle, ustvarjati napetosti, začnemo sprožati negativnosti. Tudi, ko se v življenju ne zgodi nekaj zaželjenega, zaradi kake ovire, ki se je pojavila, začnemo ponovno zavezovati vozle, ustvarjati napetosti. Ustvarjati začnemo negativnosti, jezo, sovraštvo, zlonamernost, mržnjo in tako dalje in tako naprej. Zavezujemo vozle, ves čas zavezujemo vozle. Postanemo skupek vozlov, gordijskih vozlov, tako napeti. Naša celotna fizična struktura postane tako napeta. Celotna umska struktura postane tako napeta. Na površinski ravni se morda včasih poskušamo sprostiti. Poskušamo sprostiti svoje telo, poskušamo sprostiti svoj um. To pomaga, vendar se ne zavedamo, da se na globlji ravni ves čas dogajajo napetosti, da je tam ves čas prisoten nemir. Zaradi nenehnega vezanja vozlov, zaradi nenehnega ustvarjanja negativnosti postanemo nesrečni. Kako naj se znebimo tega občutka nesreče? Ta tehnika vam bo pomagala priti do najgloblje resničnosti vaše psihofizične strukture in spoznati resnico o njej. Na izkustveni ravni vam bo pomagala razumeti, kako in kje ste začeli ustvarjati negativnost. Kako in kje ste začeli stopnjevati negativnost. Morate iti do izvora svojega trpljenja. Šele takrat bo postalo možno, da se znebite vedenjskega vzorca, zaradi katerega po svoji nevednosti trpite, čeprav ne želite trpeti. Ne želite stopnjevati svojega trpljenja, pa vendar še kar naprej stopnjujete svoje trpljenje, zato ker se ne zavedate dogajanja globoko znotraj vas. Tega ne veste. Ta tehnika vam bo v pomoč. Vsi svetniki, modreci in vidci, ki so kdaj živeli, so rekli: spoznaj samega sebe. Spoznaj samega sebe. Svetniki so postali, ker so spoznali sebe. Uspešno so šli skozi proces raziskovanja resnice o njih samih. Spoznaj samega sebe. Ne samo na intelektualni ravni. To ne bo pomagalo. Spoznaj samega sebe na dejanski ravni, na izkustveni ravni. Kaj je to, čemu rečem jaz, jaz, jaz? Ta materialna, fizična, telesna struktura, ta mentalna struktura, kombinacija obeh, je to jaz? Ustvarjate ogromno količino navezanosti na to telesno strukturo, umsko strukturo, ker se z njima poistovetite kot jaz, jaz. In posledično ustvarite zelo veliko trpljenja, ko se poistovetite z materijo in umom ter razvijete navezanost nanjo. Postajate napeti. Zavezovati začnete vozle in trpljenje se začne. Ni dovolj, če vse to sprejmete le na intelektualni ravni ali če to sprejmete na ravni predanosti, ker je tako rekla razsvetljena oseba. Sami morate raziskati resnico, resničnost vašega celotnega bitja na dejanski ravni. Um, materija. Od površinske, očitne, grobe ravni se pomikamo globlje, 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 do subtilne, vedno bolj subtilne, najsubtilnejše ravni. Ta tehnika vam bo pomagala raziskati resničnost celotnega polja materije in celotnega polja uma na izkustveni ravni. Če želimo izkusiti resnico na izkustveni ravni, moramo delati v mejah svojega telesa, ne zunaj njega. Tehnika vam bo torej omogočila raziskati resničnost v okviru vašega lastnega telesa. In vaše dihanje, vaš dih, bo vaše zelo pomembno orodje. Čisti dih, sam dih, tak kot je. Manjši, a še vedno pomemben razlog, zakaj ne želimo, da vadite s kakršnokoli verbalizacijo ali vizualizacijo, je ta, da pri verbalizaciji običajno uporabljamo ime, ime tega boga ali onega boga, te boginje ali one boginje, ustanovitelja te religije ali one religije. S tem se zapletete v določeno religijo, v določeno sekto. Ta tehnika pa želi, da delate na ravni univerzalne resnice. Celotna tehnika je univerzalna, brez sektaštva. Če uporabljate vizijo, namišljeno vizijo, podobo ali obliko tega boga, tiste boginje, ustanovitelja te religije ali one religije, se spet zapletete v določeno organizirano religijo ali sekto. Tega ne more prakticirati vsak. Samo tisti, ki pripadajo tej določeni sekti, bodo prakticirali na ta način. Ta pa ne bo univerzalen. Razumite, naše trpljenje je univerzalno. Naša bolezen je univerzalna. Vsakič, ko nekdo ustvari negativnost, jezo, sovraštvo, zlonamernost, strast, strah ali ego, katerokoli negativnost postane napet, postane nesrečen. To velja za vse. Kako lahko poimenujete jezo, ki ste jo ustvarili? Je ta jeza krščanska jeza ali je židovska jeza? Hinduska jeza ali budistična jeza? Je ameriška jeza, angleška jeza ali ruska jeza? Jeza je jeza. Prav tako ne moremo opredeliti trpljenja, ki ga nekdo občuti zaradi te negativnosti, kot hindusko trpljenje ali muslimansko trpljenje, krščansko trpljenje ali židovsko trpljenje. Trpljenje je trpljenje, je univerzalno. Bolezen je univerzalna, zato mora biti tudi zdravilo univerzalno. Sektaško zdravilo ne more pomagati. Zato je ena zelo pomembnih zahtev te tehnike ta, da mora biti vsak korak, ki ga naredite na poti od začetka pa do končnega cilja, vsak korak mora biti z resnico, resnico, zgolj resnico. Z resnico, ki jo vi izkusite, z resnico, ki jo izkusite v sedanjem trenutku. In tako od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka, s katerokoli resnico, ki se pojavi v okviru vašega telesa. Vsako resnico, ki se nanaša na to fizično strukturo, to umsko strukturo, vi le opazujte, opazujte, opazujte. To je univerzalno in enako pri vseh. Potem boste dosegli končni cilj. Ne mešajte svoje izkušnje z nobenim prepričanjem ali dogmo ali kultom, z nobeno filozofijo te tradicije ali one tradicije. Čeprav so še tako pravilni, čeprav so še tako resnični. Resničnost, ki je niste izkusili, za vas ni prava resničnost. Resničnost, ki jo je izkusila neka razsvetljena oseba, Buda ali recimo Kristus ali Mohamed, je njegova resničnost, ne vaša. Ko dosežete takšno stopnjo, da jo izkusite sami, postane resničnost za vas, nič prej. Delajte torej z resničnostjo, ki jo izkušate neposredno v okviru svojega telesa, od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. Dih, ki ga izkušate od trenutka do trenutka. Vdih, to je resničnost tega trenutka. Izdih, resničnost tega trenutka. Če je dihanje globoko, je globoko. Če je plitvo, je plitvo. Potem je to univerzalen objekt, ne sektaški. Vdiha ne moremo poimenovati hinduski vdih, krščanski vdih, ameriški vdih ali ruski vdih. Vdih, izdih. Objekt je univerzalna resnica. Če boste vztrajno delali z univerzalno resnico, vas bo tehnika vodila globlje od zelo zgoščene, strnjene, navidezne resnice površinske ravni. In odkrili boste, kako se pomikate dan za dnem, 10 dni, ki jih boste prebili tu dan za dnem, predirajoče, pronicajoče, predirajoče, pronicajoče, z razločevanjem, razčlenjevanjem, razkrajanjem, raztapljanjem, kako se pomikate proti vse subtilnejši realnosti, vse subtilnejši realnosti. Dan za dnem se boste pomikali od očitnega k subtilnemu, k subtilnejšemu, vse bolj subtilnemu. In zagotovo vas bo ta tehnika pripeljala do stopnje, kjer boste izkusili najglobljo resnico. Najbolj subtilno resnico materije na izkustveni ravni. Najbolj subtilno resnico uma na izkustveni ravni. Najbolj subtilno resnico vsebine uma na izkustveni ravni. Na to bo prišel čas, ko boste raziskali celo področje uma in materije. Sposobni boste preseči to polje in izkusiti nekaj, kar je onstran uma in materije. Besede ne morejo razložiti, kaj to je. Končni resnici moramo prisostvovati, da jo lahko izkusimo. Ves proces je tak, da vam bo omogočil spoznanje resnice o vas samih. Spoznaj samega sebe. Proces poznavanja sebe postane proces poznavanja zakona, narave, univerzalnega zakona narave. Hkrati z izkušnjo notranje resnice začenjate razumevati tudi univerzalni zakon narave. Ta univerzalni zakon, ki vlada celemu vesolju, živemo in neživemo, in velja za vsakogar in za vse, postane zelo jasen. Ta univerzalni zakon nas kaznuje takoj, ko ga prekršimo. Vsak, ki prekrši zakon, je takoj kaznovan. Ko pa začnemo živeti v skladu z zakonom, tako kot zakon želi, da živimo, nas začne prav ta zakon nagrajevati. To bo postalo zelo jasno, ko boste raziskali resnico o sebi. Fizično resnico, mentalno resnico, kombinacijo obeh, njuno medsebojno vplivanje, ki se dogaja vsak trenutek. Ko jo boste opazovali, opazovali tako, kot to želi tehnika, pravilno, brez dodajanja česarkoli drugega, bo vse postalo tako jasno. Narava se bo začela razkrivati. Celoten zakon se bo začel razkrivati. Resnica o svetu, vesolju, bo postala tako jasna. Zakon vesolja bo postal tako jasen. Potem bo tako preprosto živeti v skladu s tem zakonom, tako kot ta zakon želi. In življenje bo napolnjeno srečo, mirom in harmonijo, ne le na površinski ravni uma. Celotno bitje, um in materija ter kombinacija obeh bo polno miru, harmonije in sreče. To je cilj te tehnike. Ne, da boste v 10 dneh dosegli končni cilj. V 10 dneh ne boste dosegli končnega cilja. Boste pa v 10 dneh dojeli tehniko, kako delati. Kako delati, da raziščete resničnost znotraj vas samih. Pomikajoč se korakom za korakom, korak za korakom, vedno dlje od očitne resničnosti proti subtilnejši, subtilnejši, subtilnejši resničnosti brez mešanja česarkoli z njo. Resnica, kot jo izkušate od trenutka do trenutka. In na začetku je dih zelo pomembno orodje. Če boste zraven dodajali besede ali predstave, se boste, kot sem dejal, z lahkoto osredotočili. Resnično. Toda med tem, ko se bo vaš um s pomočjo besed ali predstav osredotočal, boste popolnoma pozabili na svoj dih. Vaš um postaje osredotočen, vi pa začenjate zaznavati mir na površinski ravni uma. Tako je celoten proces raziskovanja vaše lastne resnice od površine do globin izgubljen, saj je izgubljeno orodje. Čisti dih, samo dih je pomembno orodje, s pomočjo katerega greste lahko mnogo globlje. Zato na tej stopni ne zgrešite tega orodja. Kasneje boste dobili še nekaj orodij, ki vam bodo pomagala podreti globlje. Sedaj je dih zelo pomemben za vas. Samo dih, čisti dih. Recimo, da želite raziskati resnico o svojem telesu. Kaj vemo o svojem telesu? Morda ste brali knjige o fiziologiji, o anatomiji, morda ste videli skice telesa, to ali ono. To ne pomeni, da veste. Ne veste. Na izkustvenem nivoju ne veste. To je le intelektualno znanje. Na izkustvenem nivoju veste zelo malo o svojem telesu. Veste nekaj o svojih zunanjih organih, udih, očeh in tako dalje. O tem, kako delujejo, kako opravljajo naloge. Delujejo glede na vaša hotenja, glede na vaše želje, po vaših ukazih. Če želite, da se vaše oči odprejo, se odprejo. Če želite, da se zaprejo, se zaprejo. Vaša roka se dvigne, vaša noga premakne. Te okončine, ti zunanji organi delujejo v skladu z našo željo. Toda kaj pa notranji organi, srce, pljuča, ledvice, jetra in tako dalje? Ti ne delujejo v skladu z vašimi hotenji, vašimi željami, vašimi ukazi. Če ukažete svojemu srcu, prenehaj biti, se ne bo ustavilo. Če rečete, upočasni, ne bo upočasnilo. Če želite, da začne biti hitro, ne bo pospešilo. Nad njim nimamo nikakršnega nadzora. Pustimo ob strani te velike notranje organe. Kaj pa celotna materialna struktura, fizična struktura, telesna struktura? Zgrajena je iz čisto majhnih atomov. Subatomskih delcev in vsak od njih je na tak ali drugačen način aktiven. Vsak trenutek se tam nekaj dogaja. tega ne veste, saj niste izkusili. Ta tehnika vam bo pomagala to izkusiti, vendar nad tem nimate kontrole, samo dogaja se, naravno. O, nekaj že veste o tej fizični strukturi na površinski ravni, na zunanji ravni, kjer se stvari dogaja namerno kot tudi nenamerno. Toda ničesar ne veste o stvarih, ki se dogajajo znotraj, neodvisno od vaše volje. Samo dogajajo se. Nad njimi nimate nadzora. Razsvetljeni je našel orodje, s pomočjo katerega lahko začnete izkušati resničnost v mejah svojega telesa. To orodje je dih. Naprimer, nekdo, ki živi na enem bregu reke, ve nekaj o resnici tega brega reke, saj je živel tam, živi tam. Nekdo drug prečka reko, gre na drugi breg in ko se vrne, govori zelo pohvalno o drugem bregu. O, kako lepo, kako lepo. Tudi prvi želi uživati v njem, biti priča tej lepoti. Toda le sedi na tej strani reke s sklenjenimi rokami in z vlažnimi očmi, zatikajočim glasom in začne moliti, hrepeneti in jokati. O, druga stran reke, prosim pridi sem. O, druga stran, prosim pridi sem. Rad bi te videl, rad bi užival v tebi. Ne bom šel tja, ti pridi sem. Tako lahko joče do konca svojega življenja, vendar se ne bo nič zgodilo, ne more se. Edini način, da smo priča drugemu bregu, je zapustiti to stran, prečkati reko in doseči drugi breg. Tako preprosto je to. Potrebujemo most, ki povezuje ta breg z drugim bregom in s pomočjo katerega lahko pridemo na drugi breg in uživamo v njem. Dih deluje kot most. To znano področje vaše fizične strukture, dih, je povezano z nepoznanim področjem, kjer se stvari dogajajo naravno. Same po sebi. Povezuje ju. Dihanje je edina aktivnost telesa, ki deluje na oba načina, namerno in nenamerno. Če namenoma želite globok dih, ga lahko imate. Če želite, da je vaš dih plitev, se tudi to zgodi. Celo, če želite ustaviti dihanje, mogoče le za pol minute, lahko prenehate z njim. Če dihu ne dajete nikakršnih ukazov, je v njegovi naravi, da teče sam od sebe. Dih naravno vstopa in izstopa, vstopa in izstopa. Torej deluje na oba načina. Zato torej uporabljate dih in s pomočjo diha greste na drugo obalo, na drugi breg resničnosti te fizične strukture. To je tisto, kar ste začeli delati. V teh 10 dneh bo prišlo do izraza še veliko resničnosti vaše fizične strukture. Sprejmite jih šele, ko jih izkusite. Ne zaradi teh predavanj, ne zato, ker tako pravi vaš učitelj, ne zato, ker tako piše v kakem posebnem besedilu, ne zato, ker tako govori znanstvenik, ker tako govori razsvetljeni, Buddha. Vaša lastna izkušnja, z vašo lastno izkušnjo, od trenutka do trenutka, od trenutka do trenutka. Dih vam bo v pomoč. Kmalu boste začeli razumevati, da vam dih pomaga tudi pri raziskovanju umskega polja. Sprva se vam bo zdelo, da je dih fizična funkcija, vdihovanje, izdihovanje. Toda zelo kmalu boste začeli spoznavati, da ima zelo veliko opraviti z umom, in da ima zelo veliko opraviti z umskimi nečistostmi, onesnaženjem, negativnostmi. S prakso boste odkrili, da takrat, ko je vaš um prežet s kakršnokoli negativnostjo, jezo, sovraštvom, zlonamernostjo, mržnjo, strastjo, strahom, čimerkoli, dihanje, dih, izgubi svojo normalnost. Ni več normalno. Postane malo težje, postane malo hitrejše. In ko ta določena negativnost izgine, ugotovite, da je dihanje postalo zopet normalno. Dih je močno povezan z vašim umom, prav tako z umskimi negativnostmi. To dejstvo vam bo postajalo vedno bolj jasno. Tukaj ste zato, da pridete do izvora svojega problema, svojega vsakodnevnega problema. To pomeni izvora vaših negativnosti. Ta dih vam bo na umski ravni pomagal priti v globine vašega problema, kjer negativnost nastane. Prav tako vam bo pomagal pri raziskovanju resničnosti vašega uma. Na fizični ravni ste cel dan le opazovali dih. Kako ga vdihujete, kako ga izdihujete. Vdihujete, izdihujete. Kako prehaja skozi levo nosnico, kako prehaja skozi desno nosnico. Kako prehaja skozi obe nosnici. Globok, plitev, kakršenkoli že je. Opazovali ste ga. To je bilo vaše opazovanje resnice o vaši fizični strukturi. Danes večer, jutri, ves dan boste začeli izkušati resnico fizične strukture na malce bolj subtilnem nivoju, globljem nivoju. Ves čas je tam, vendar je nikoli niste izkusili. Sedaj jo boste začeli izkušati. Razumite, raziskovanje na tej ravni poteka na majhnem področju. Resničnost morate raziskovati na tem omejenem območju med robom zgornje ustnice in celotnim področjem nosnic. Svojo pozornost zadržujete na vhodu nosnice in na prehodih znotraj nosnic. Dih teče preko tega območja in vi se ga zavedate. Ker je območje, na katerem delate, majhno, boste opazili, da postaja vaš um bolj in bolj oster, bolj in bolj subtilen, bolj in bolj občutljiv. Začutiti začenja subtilnejše resničnosti. Če delate na večjem področju, um ne postane tako zlahka oster. Zato je razsvetljeni hotel, da delate na majhnem področju. Po dnevu ali dveh boste to področje še zožili. Ožje kot je področje vašega zavedanja, ostrejši postaja um. Um postaja vse ostrejši in ostrejši za čutenje vse subtilnejših resničnosti. Danes večer in jutri boste začeli začutiti, morda ste ga začutili že danes, začeli boste začutili dotik diha, dotik vdiha in dotik izdiha. Kjerkoli znotraj tega omejenega področja. Ni potrebno, da se ga dotakne povsod. Kjerkoli na notranjih stenah nosnic, ali morda na zunanjem robu nosnic, ali morda na območju pod nosnicami nad zgornjo ustnico. Na tem omejenem območju se le zavedajte dotika diha, kjerkoli se pojavi. Ne počnite ničesar. Vsa tehnika je samo v zavedanju, samo zavedajte se. Če čutite dotik, se zavedate. Dotik je. Če ga ne čutite, ga ne čutite. Vi se le zavedate diha. Vdihujete in izdihujete. Toda pozorni ste na dotik. Na to boste pojutrišnjem opazili, da začenjate čutiti še subtilnejšo resničnost in dan kasneje še subtilnejšo. Tako se boste pomikali od očitne resničnosti k subtilni, subtilnejši, vse subtilnejši resničnosti tega snovnega telesa in tudi uma. Danes vam ni nihče rekel, da opazujete svoj um, pa vendar ste ga začeli nehote opazovati. Opazili ste, kakšen vrste um imam. Naročeno vam je bilo, da opazujete dihanje. Opazovali ste komaj da dva diha in že ste bili drugje. Um je pobegnil drugam. In šele po dolgem času ste opazili, kam je šel? Tukaj sem, da opazujem svoj dih in zopet je pobegnil. Ponovno po enem ali dveh dihih uide drugam. Ponovno to opazite in ga pripeljete nazaj. Ne le to, vsakič, ko ugotovite, da je šel ta frfotav um ponovno svojo pot, vas to znejevolji. Kakšen um imam? Ne more opraviti niti tega preprostega dela. Ne more le opazovati. Nič mu ni treba narediti. Dihanje je samodejno. To ni dihalna vaja. Potem postanete utrujeni zaradi tega. Dihanje je tu in vaša naloga je, da ga le opazujete. Poteka samo od sebe. Sedite na bregu reke. Vse, kar morate storiti, je zgolj opazovati njen tok. Pa vendar vaš um ne zmori niti te lahke naloge. To vas zelo frustrira. Postanete znemirjeni, razdraženi. O ne, ravnate v nasprotju s tehniko. Tak je vedenjski vzorec vašega uma. Vsakič, ko se zgodi kaj nezaželenega, se na to odzovete. Odzovete z razburjenostjo, razdraženostjo, negativnostjo in to ste začeli delati tudi sedaj. Sedaj želite um osredotočiti in glej, ne osredotoči se. In tako začnete reagirati. O ne. Tehnika želi, da le sprejmete dejstvo, um je odtaval drugam. V tem trenutku je um odtaval drugam. Z nasmehom sprejmite, odtaval je drugam. Pa kaj? Dih je še vedno tukaj. Vrnite se k dihu, vrnite se k dihu. Kmalu boste ugotovili, da vam takoj, ko sprejmete dejstvo, da je um odtaval drugam, tega ne bo več potrebno usmeriti nazaj k dihanju. Sam pride nazaj, brez vaše pomoči. Vi samo sprejmite dejstvo, da je um odtaval. To je dovolj. In vrnil se bo k dihanju. Torej, začeli ste opazovati svoj um, naravo svojega uma. Nenehno tava. Kakšen begajoč, tavajoč, frfotav um je to? Druga realnost. Kam odtava? O, na tako veliko stvari. Ni mogoče voditi dnevnika. Tukaj ga niti ne smete voditi. Toda tudi, če bi vam bilo dovoljeno, ne, to ni možno. Nihče ni sposoben voditi dnevnika v tem, kot vse tava. Vsak trenutek je nekje na nebu ali pa v čisto drugem svetu. Ni mogoče voditi dnevnika v tem. Kljub temu, če ste pazljivi, boste opazili, da otava le na dve področji. Ta um lahko otava le na dve področji. Na področje preteklih spominov in področje prihodnosti. Spomin se bo porodil v vašem umu, tak ali drugačen spomin. V nekem trenutku tak spomin, kasneje nek drug. Pač nek spomin o tem, kako se je nekaj zgodilo. O, ta in ta me je v preteklosti užalil, ta in ta me je zmerjal. Takrat nisem vedel, kaj naj storim, ko me bo ta tip naslednjič užalil, mu bom vrnil takole. In začnete tuhtati v prihodnosti. Tuhtate v prihodnosti, še naprej tuhtate v prihodnosti. Naenkrat se pojavi misel na preteklost in začnete razmišljati o preteklosti. Na to ponovno skočite v prihodnost in tuhtate v prihodnosti. A, to je vedenjski vzorec mojega uma. Nenehno premleva o preteklosti ali pa o prihodnosti. Noče živeti v sedanjosti. Noče živeti v sedanjosti, vendar mi moramo živeti v sedanjosti. Kako lahko živeti v preteklosti? Preteklost je zavedno odšla. Ne morete jo odkupiti in ponovno živeti, če tudi plačate vse dolarje sveta. Nemogoče, zavedno je odšla. In prihodnost je prihodnost. Dokler ne postane sedanjost, ne morete živeti v njej. Živeti morate v sedanjosti. Glej, kakšne vrste um ne želi živeti v sedanjosti? O, to je razlog, da ostaja tako nemiren. Ne pozna umetnosti življenja. In celotna tehnika vas uči umetnosti življenja, kako živeti v sedanjem trenutku. Ko ste z dihanjem zgolj nekaj trenutkov, je to trenutek resničnosti. Resničnost tega trenutka. Dih vstopa v nosnice, dih zapušča nosnice. Vsi drugi trenutki, ko ste tuhtali v preteklosti ali prihodnosti, so bili posledica vedenjskega vzorca uma. Še eno dejstvo bo vedno bolj jasno. Ko um odtava v preteklost ali ko odtava prihodnost, kakšne vrste misli se pojavijo? Ponovno, dve vrsti misli, dva vzorca, prijetne in neprijetne. Ko um premleva pretekle spomine, so lahko prijetni ali neprijetni. Ko razmišlja o prihodnosti, je lahko misel na prihodnost prijetna ali neprijetna. Torej, opazili boste, če je misel prijetna ali neprijetna. Na to boste opazili, da se je del uma, ko je začel tuhtati o nečemu iz preteklosti ali prihodnosti, začel odzivati. Všeč mi je, čudovito. To bi se moralo dogajati ves čas. To preide v hrepenenje, na to preide v navezanost in niti zavedate se ne, da ste izgubili ravnotežje vašega uma. Postanete neuravnoteženi, postanete nesrečni, ker ste začeli hrepeneti, ker ste postali navezani. Podobno, ko se um začne ukvarjati z neprijetno mislijo na preteklost ali prihodnost, boste opazili, da začne del um reagirati. Ne maram tega, ne maram tega. In ta ne maram tega, ne maram tega se kmalu spremeni v odpor in sovraštvo in ponovno opazite, da ste izgubili ravnotežje uma. Postali ste zelo razburjeni. To je sedanji vedenjski vzorec mojega uma. Nenehno reagira s hrepenenjem, oklepanjem, odporom, sovraštvom. V jeziku iz časa Budde se je temu reklo raga. Raga pomeni hrepenenje in dveša pomeni odpor. Ves čas se torej izmenjujeta hrepenenje in odpor. Hrepenenje in odpor. Zato smo ves čas nemirni. Čemu to hrepenenje? Čemu ta odpor? Zato, ker ne vemo, kaj se dogaja globoko v nas. Površinska raven uma je še kar naprej zaposlena s predmeti zunaj nas. Ne poznamo pa globin uma, kjer nastajajo hrepenenja, odpor, nemir in nesreča. Temu rečemo nevednost, moha. Um je tako neveden. Občasno boste opazili, kako neveden je um. V umu se pojavi misel, prijetna ali neprijetna, misel na preteklost ali na prihodnost, ni pomembno kakšna. V umu se pojavi misel in če preden je konec enega stavka, se že pojavi druga misel, nepomembne misli, misli brez pravega zaporedja. To je norost. Kaj drugega je to lahko kot norost? Norcu rečemo, da je norec ravno zato, ker nima zaporedja misli. Primer. Srečate duševno bolno osebo, ki strada zadnje 4 dni. Čutite sočutje, zato mu ponudite krožnik poln hrane. To ga zelo razveseli, sede k jedi, saj je lačen. Nameni se narediti prvi grižljaj in še preden hrana doseže usta, se njegov miselni vzorec spremeni. Sedaj razmišlja takole. Sem v kopalnici, umivam se. In to je kos mila. In si začne drgniti hrano po telesu. Še preden konča s tem dejanjem, se že pojavi druga misel. Ta oseba je moj sovražnik, ki je prišel, da me ubije. Moram ga ubiti. Še preden on ubije mene. Kako naj ga ubijem? To so ročne bombe. Če jih vržem, bo umrl. In vrže stran vso hrano. To je duševno bolna, nora oseba. Njegove misli so zmedene. Vsakdo bo spoznal, kako nor je. Nimate zaporedja misli. Začne se ena misel, nato se nenadoma začne neka druga in nato naenkrat tretja. Norost. Temu pravimo moha. Nevednost. Nevednost je to, da ne veste, kaj se dogaja. Nevednost je, da misli niso zaporedne. Tudi če je zaporedje misli, še vedno ne veste, kako ustvarjate negativnost v umu in kako ustvarjate bedo. To bo postalo vedno bolj jasno na izkustveni ravni, ko boste šli globlje, ko boste šli globlje. Medsebojno vplivanje uma in materije bo postalo jasnejše, jasnejše in jasnejše. Da to dosežete, morate delati. Delati tako, kot tehnika zahteva. Potem delo postane lahko. Brez obsojanja katerekoli druge tehnike, ki ste jo vadili prej, ne obsojajte je. Morda ste bili vpleteni v obrede ali rituale ali verske običaje. Ne zavrzite jih, Toda teh 10 dni ste prišli sem zato, da naredite pošten preizkus te tehnike, da dobite kar najboljši rezultat teh 10 dni. Družinskemu človeku ni lahko dati 10 dni življenja. Ljudje z družinami imajo številne dolžnosti. Kakšen smisel ima torej pustiti vse to ob strani, priti sem in raziskovati, kaj je ta dih, kakšen je ta um, kakšen je namen? Gre za zelo pomemben namen. Tako se naučite umetnosti življenja, načina, kako živeti v miru in harmoniji, kako izkusiti mir in harmonijo v sebi in kako ustvarjati zgolj mir in harmonijo za druge. Ko ustvarite negativnost, postanete nesrečni. Vsak, ki ustvari negativnost, zagotovo postane nesrečen. In te nesrečnosti pa ne zadrži samo zase. Ko ustvarite negativnost in postanete nesrečni, začnete to nezadovoljstvo širiti tudi na druge. Celotno ozračje okoli sebe napolnite z napetostjo. Vsak, ki pride takrat v stik z vami, postane napet. Postane nesrečen. To ni pravi način življenja. Manjka umetnost življenja. Vipassana vas bo naučila umetnosti življenja, načina življenja, pravilnega načina življenja, zakonika, vedenja. Kako živeti z notranjim mirom in harmonijo in kako ustvarjati zgolj mir in harmonijo za druge. To je možno le tako, da raziščete resnico narave. Sedanjo naravo vašega uma in materije, naravo vesolnega zakona. Vse to je potrebno izkusiti. Zatem boste ugotovili, da ste se začeli spreminjati, spreminjati na bolje. Da bi vam to uspelo, morate trdo delati in upoštevati določena pomembna navodila. Nekatera opozorila, da boste kar najbolje izkoristili naslednjih 9 dni. Eno zelo pomembno opozorilo je to, da je to, kar delate, zelo resno delo. Dejansko gre za globoko kirurško operacijo vašega uma, globoko kirurško operacijo. In ko ste na operaciji, začnejo na površje prihajati zelo globoko ukoreninjene kompleksi. Običajno pride med operiranjem rane na površje gnoj. To je za vaše dobro. Vendar je celoten proces odpiranja rane in čiščenja gnoja neprijeten. S tem se morate soočiti. Sprejmite ga pogumno. Odpreti moram rano, da sčistim gnoj in vsaka neprijetna izkušnja je v moje lastno dobro. Kot sem dejal, so nelagodja, ki ste jih začeli čutiti danes, del procesa. Začeli ste z operacijo uma. Rana je odprta in gnoj je začel prihajati na površje. Sedaj se morate soočiti z realnostjo. Soočite se. Soočite se z nasmehom. Morate se soočiti. Primer. Na vzhodu gospodinja za pripravo hrane uporablja peč na oglje žareče oglje. Ko je hrana skuhana, ogenj ni več potreben. Oglje želi ponovno uporabiti pri naslednjem kuhanju. Da bi pogasila ogenj, vrže nekaj vode na žareče oglje. Narava oglja je vročina. Žgoča, žareča vročina. Narava vode je hladna. Ko pridete v stik, ta hlad in ta vročina sprožita močan odziv, močno reakcijo. Čung. Zasliši se zvok čung. Vrže še malo vode in ponovno se zasliši čung. Če nadaljujemo s polivanjem vode, se ponavlja čung, čung, čung. Vse dokler se temperatura oglja ne izenači s temperature vaše vode in oglje ni več vroče. Na to lahko zlijete celo vedro vode, pa ni nobenega čung. Razumite torej. Morda boste v eni uri dela imeli en trenutek, ko bo vaš um samo z vašim dihom, z vdihom in izdihom. Resničnostjo tega trenutka. Takrat nevednosti ni. To je resnica. Ni domišljije in ni hrepenenja, ni odpora. Ko vdihujete, ne začnete hrepeneti. Hočem več vdiha, več vdiha. Tukaj je, ni potrebe po hrepenenju. Ko izdihujete, ne boste rekli, nočem izdiha, nočem izdiha. Dih gre ven zato, da bi se zopet vrnil, gre ven zato, da bi se vrnil. Vi samo ostanite mirnodušni, samo opazujte. Ta poseben trenutek, ko je vaš um mirnodušen in opazuje resnico takšno kot je, brez nevednosti, z resničnostjo, brez hrepenenja, brez odpora, je čudovit trenutek. V tem trenutku je del vašega uma tako čist, toda še vedno imate v sebi veliko smeti, vso umazanijo in negativnost, ki ste jih nakopičili v globinah svojega uma. In ko pride čistost tega trenutka v stik s to umazanijo, pride do velike eksplozije, do vulkanske eksplozije, velikega čunga, ki prodre na površje kot bolečina v nogi ali bolečina v hrbtu ali bolečina v glavi. O, kakšno neugodje, kakšno neugodje. Najbolje bo, da pobegnem. To ni dobro zame in vse te stvari zagotovo pridejo. Sprejmite trdno odločitev, da boste opravili operacijo uma. Ko imate fizično operacijo, vas operira kirurg, nekdo zunanji, nekdo drug. Ker ste pod anestezijo, ne veste, kaj se dogaja. Toda tukaj morate operirati samega sebe. Anestezije ni in soočiti se morate vsem, kar se v tistem trenutku pojavi. Bodite pogumni, soočite se. To je za vaše dobro. To je način, s katerim začenjate spreminjati vedenjski vzorec uma. Soočite se in razvijte moč uma, saj ne uporabljate anestezije. Razviti morate vrlino moči uma. Eden izmed načinov izražanja moči uma je ta, da se odločite slediti vsem pravilom, predpisom. Tako kot v vstopu v bolnišnico, pristati morate na vsa pravila, ki tam veljajo. Podobno ste tudi sedaj prišli v bolnico. Ne bomo ji rekli umobolnica. Prišli ste v bolnico. Tukaj ste zato, da očistite svoj um, da ga pozdravite. Zato morate slediti vsem pravilom, vsem pravilom. Eno izmed pravil je, da ste za 10 dni v zaporu. Ne morete ven, izhod ni možen. Ljudi, ki se želijo pridružiti tečaju, pred prihodom vprašamo, ali ste pripravljeni ostati 10 dni? In ko pride na tečaj, jih ponovno vprašamo, ali ste pripravljeni? Poglejte, preberite ta pravila. Podpišite se. Ali ste pripravljeni? Potem so ponovno kratko nagovorjeni. Ali ste pripravljeni? Ostati morate 10 dni. In vendar, po izkušnjah tolikih ljudi in po izkušnjah tolikih tečajev ugotavljamo, da se je operacija začela, ko mine prvi dan. Drugi dan je tu razburjenost in nekateri, ne vsi, pač pa tisti, ki imajo šibko voljo, želijo pobegniti. O, to ni dobro zame. Kdaj drugič? Vrnem se kdaj drugič. In hočejo pobegniti. Na to se četrti dan spet začne naslednja globoka operacija in peti dan gremo še globlje. Ko pride šesti dan, se ponovno pri nekaterih pojavi razburjenost. Hočem pobegniti, hočem pobegniti. Drugi dan, šesti dan, velika razburjenost. Soočite se z njo. Pogumno in odločno se soočite z razburjenostjo. Prišel sem za 10 dni. Odstraniti moram te smeti iz globin. Ves gnoj moje rane mora priti ven. To je neprijetno, vendar dobro zame. Soočil se bom s tem. Podobno, kot da bi šli v bolnišnico na operacijo telesa. Predstavljate si, da kirurgu na polovici operacije rečete, o ne, 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 dovolj, bom prišel nazaj na operacijo kasneje. Tako ne gre. Kirurg tega ne bo dovolil. Torej, tudi tukajšnji kirurg tega ne bo dovolil. Ni zdravo, da zapustite tečaj na polovici. Zato bodite trdno odločeni. Ne grem, pa naj se zgodi karkoli. Druga trdna odločitev je, da se boste držali vseh pravili, še posebej urnika. Ob 8 uri zjutraj moramo biti v dvorani. Priti moram nekaj minut prej in ob 8 že sedeti s prekrižanimi nogami ter začeti z meditacijo. Če pridete in pri tem klepetate, govorite, postopate, gledate naokoli in zamudite 10 ali 15 minut, potem ne bo šlo. Ob 8 je ob 8. Začeti morate ob 8. Čas je zelo pomemben. Vsak trenutek je zelo dragocen za vas. Dalje, čas za meditacijo. Meditirati morate od 8 do 11. Meditirati in ne. Tako, sedel sem 1 uro, to je dovolj. Sedaj gremo prati obleko in potem se bom stuširal, naredil bom to in ono. Tako ne gre. Čas za meditacijo je čas za meditacijo. Sprejmite trdno odločitev. Spet naslednja trdna odločitev. 3x na dan. Zjutraj med 8 in 9 uro, popoldan med 14.30 in 15.30 ter zvečer med 6 in 7 ste v dvorani. Naj se zgodi karkoli, trdno se odločam, ne bom zapustil dvorane. Lahko pa spreminjam položaj svojega telesa. Kasneje, čez 3 ali 4 dni, niti položaje ne boste spreminjali. Ne ustrašite se tega sedaj. Zdaj na tej stopni lahko spreminjate položaj, toda ostanite v dvorani. To bo dalo moč vašemu umu. Vaša odločnost vam bo pomagala. Trdna odločnost. Naslednje opozorilo. V svoji sobi se lahko uležete in spočijete, kadarkoli se počutite zelo utrujene, vendar ne smete ležati več kot 5 minut. Med ležanjem se počutite zelo udobno, zato si rečete, zakaj samo 5 minut? Morda je ta omejitev za nevedne ljudi. Jaz sem precej bister, ne počutim se zaspanega. Vem, da se zavedam svojega dihanja. Zakaj torej ne bi smel ležati 10 minut? Še vedno se zavedam dihanja. Sem zelo bister dečko. V redu, 15 minut. Počutite se zaspani. Mine 30 minut. Nato začnete smrčati. In zatem nekdo drug iz vaše sobe vidi, da smrčite. A, čudovito, tudi jaz se bom ulegel. Smrčanje, še več smrčanja. Cela soba bo postala smrčeča soba. Ves center, cel meditacijski center bo postal smrčeč meditacijski center. Tukaj ste zato, da ostanete budni, pozorni, ves čas, vsak trenutek. Zato lezite za največ 5 minut. Nato zopet sedite in nadaljujte z delom v sedečem položaju. Delajte vedno dlje v sedečem položaju. Naslednje opozorilo. Naslednja pomembna stvar. Na tej stopni morate delati notri, v zaprtih prostorih. Ni dobro sedeti in meditirati zunaj, na soncu in na odprtem. Kasneje seveda lahko. Buda je postal Buda sedeč pod drevesom, v naravi pod milim nebom, vendar to zahteva veliko zrelosti v meditaciji. Če na tej stopni meditirate zunaj, vam sapica, ki se dotika vaših nosnic ali področja pod nosnicami, ne bo omogočila občutiti nežnega dotika vašega lastnega diha. Zato ne sedeti zunaj v času, ki je namenjen meditaciji. Med odmorom lahko sedite zunaj, toda med urami, ki so namenjeni meditaciji, sije na vaše zaprte oči svetloba in zato ne morete iti globlje. Zato vedno delajte notri. To je zelo pomembna stvar za vas. In še ena nevarnost. Sedaj, ko ste tukaj že 24 ur, ste ugotovili, da ni večerje. Tukaj ni večerje. In morda ob 11, ko ste v vrsti za vaše kosilo, razmišljate o svoji večerji. Tukaj ni večerje. Navajen sem pojesti poln krožnik hrane za kosilo in poln krožnik za večerjo. Tukaj pa ne dobim večerje. Najbolje bo, da kar sedaj pojem še večerjo. 2 krožnika. Enega za kosilo in enega za večerjo. In moj učitelj pravi, da moram sam biti svojo bitko. Moram sam biti svojo bitko. Moram biti fizično močan, da lahko bijem svojo bitko. Torej, 3 krožnike. Nevarno. Ne boste mogli meditirati. Nemogoče. Če ste navajeni pojesti za cel krožnik hrane v 1 obroku, vzemite sedaj 3/4. 1/4 vašega želodca mora vedno ostati prazna, vseh 24 ur. Potem lahko bolje meditirate. ne napolnite ga. Prenajedanje sploh ne pride v poštev. Ne napolnite ga. Pustite eno četrtino vašega želodca praznega. To vam bo pomagalo. Naslednje opozorilo. Popolna tišina je zelo pomembna. Zelo pomembna. Sedaj, ko ste delali en dan, ste spoznali svoj um. Kakšna klepetulja. Kar naprej klepeta, klepeta in klepeta. Kaj šele, če bi začeli govoriti s kom drugim? Seveda se lahko vedno, kadar imate kako težavo v zvezi s tehniko, pogovorite z učiteljem asistentom. Če imate kakršnokoli resno težavo glede bivanja, se lahko pogovorite s kontaktno osebo. Toda med seboj ne govorite, ne komunicirajte, niti s kretnjami ali pogledi ne. Zgolj ostanite znotraj sebe. Notranja resničnost je za vas zelo pomembna. Celo življenje je bila vaša pozornost usmerjena navzven. Sedaj se učite opazovati svojo notranjost. Če začnete komunicirati z drugimi študentom, začnete delati težave sebi. Ta klepetajoč um dobi še več hrane za klepetanje. Če naprej govorite z nekom, nato pa sedete k meditaciji, vam bodo vse te misli nenehno prihajale na um in to bo vaš um razburkalo. Veliko navezanih in nenavezanih misli bo začelo prihajati na dan. To postane težava za vas in ne le težava za vas, pač pa tudi težava za osebo, s katero ste govorili. Ko govorite, ne morete govoriti s stenami, ne morete govoriti z drevesi. Katerakoli oseba, s katero govorite, je prav tako meditant in tudi njemu ste dali še več hrane za klepetanje. Če klepetata nekaj časa, s tem ustvarjate težavo za druge meditante. Vidva sta začela klepetati in ta hrup moti tudi veliko drugih študentov. Zato nič govorjenja, popolna tišina in spoznali boste njene koristi. Tišina je pomembna zaradi še enega razloga. Včeraj ste sprejeli 5 pravil. Zelo enostavno se je držati nekaterih med njimi, ne ubijaj, ne kradi, odpovej se spolnim aktivnostim in tako dalje. Ne pa tudi govorjenju laži. Kadarkoli govorite, lahko zaradi stare navade pretiravate, lahko kaj prikrivate in že ste prekršili eno šilo. Tudi če je izmed 5 temeljnih kamnov razmajan samo eden, bo vaša meditacija postala šibka. Ne naredite tega. Naj bo tišina, popolna tišina in videli boste, da vam zelo pomaga, zelo pomaga. Naslednja zelo pomembna stvar. Ničesar ne mešajte s to tehniko. Predali ste se tej tehniki za 10 dni. Po 10 dneh ste sami svoj gospodar, toda za 10 dni ste se predali. Ne mešajte ničesar z njo. Študent morda čuti, prebral sem, da se vipassana vadi na ta način. Ti ljudje pravijo, da je vipassana taka. Pravijo, da je satipatana to in to. Ali moja tradicija pravi, da je potrebno vaditi meditacijo kot neke vrste verbalizacijo, vizualizacijo, predstavljanje. Zakaj ne bi vadil nekaj onega in nekaj tega? Nevarno. Zelo nevarno. To je tvegano. Primer. Nekdo je vajen jahati belega konja, svojega belega konja dobi drugega konja, črnega, in nekdo mu reče, samo poskusi tega črnega konja, to je zelo dober konj. In prvi reče, ja, poskusil ga bom, vendar ne bom pustil svojega konja. Ena noga na mojem konju in ena noga na tvojem konju, naj poskusim. Nevarno. Nekomu, ki je navajen potovati v lastnem čovnu, nekdo ponudi svoj čovn. Zelo udoben, hiter in dober čovn. V redu, poskusil ga bom, vendar z eno nogo v svojem čovnu in z drugo v tvojem. Še bolj nevarno, še bolj nevarno. Veliko bolj nevarno je biti z eno nogo v tej tehniki in z drugo v drugi tehniki. Za 10 dni se odrecite temu. Zaradi svoje lastne varnosti delajte natanko tako, kot se od vas pričakuje. K Kljub nenehnim opozorilom smo bili priče primerom, ko kdo iz nevednosti ni poslušal in se je na to zapletel v nevarno stanje, iz katerega ga je celo učitelj težko rešil. Zato ne delajte tega. Če se nehote nekaj začne, ne morete pomagati. Morda ste v preteklosti vadili na primer z besedo, z verbalizacijo ali morda vizualizacijo. In morda se zaradi pretekle navade ta začne pojavljati skupaj z dihom. Ko to opazite, si rečete, o ne, v tej tehniki ni ponavljanja besed, ni vizualizacije in tako prenehate. Če se ponovno začne, ponovno prenehate. Tako ne bo nič narobe, ni nevarnosti. Toda, če začnete namenoma mešati, potem se močno zmeša globoko znotraj. Nastala bo težava. Ne tvegajte. Poleg tega, ne tvegajte z gibanjem zunaj označenega področja. Meje, znotraj katerih poteka tečaj, so jasno označene. Zaradi vaše lastne varnosti se zadržujte znotraj omejenega področja. Izkoristite vsak trenutek. Preostalih 9 dni je zelo pomembnih, če delate tako, kot se od vas pričakuje. 10. dan boste začeli ugotavljati, ja, teh 10 dni je bilo res pomembnih v mojem življenju. Toda to se lahko zgodi le, če delate. Kar najbolje izkoristite čas, kar najbolje izkoristite priložnost, kar najbolje izkoristite ugodnosti, ki so vam na razpolago. In kar najbolje izkoristite to čudovito tehniko, čudovito dammo, tako znanstveno, tako nesektaško, tako racionalno. Uporabite jo v svojo lastno dobro, svojo lastno korist, da se osvobodite vezi, okov, verig nevednosti, hrepenenja in odpora, da bi lahko užili resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo. Naj vsi užijete resnični mir, resnično harmonijo, resnično srečo. Nekaj besed razlage v pomoč novim študentom. Pravkar ste lahko opazili in tudi v prihodnje boste večkrat, ko me slišite trikrat ponavljati te tri besede Bhavatu, Sabba, Mangalam. Stari študenti odgovorijo Sadhu, Sadhu, Sadhu. Ne jemljite tega kot obred ali ritual. Razumite, zakaj gre. V skladu s tehniko Vipassana in našim razvojem v njej, vsakič, ko opravimo kakršnokoli dobrodejno dejanje, ki je dobro za nas in dobro za druge na fizični ali umski ravni, torej vsakič, ko izvršimo neko dobrodejno dejanje, razvijamo ljubezen, sočutje in dobrohotnost do drugih. Naj ta moja dobrodejna dejanja prinesejo dobro drugim, torej Bhavatu, Sabba, Mangalam. Naj bodo vsi srečni, naj bodo vsi srečni, naj bodo vsi srečni. Tako tudi tisti, ki poslušajo, ustvarijo in razvijajo to vrlino ljubezni, sočutja in dobrohotnosti do drugih. Zato odgovorijo sadu. O, lepo povedano, dobro narejeno. Tudi mi se pridružujemo tvojim dobrim željam. Tudi mi želimo, naj bodo vsa bitja srečna. Če ste razvili takšne pozitivne občutke ljubezni in sočutja do drugih, potem rečete sadu, sadu, sadu. V nasprotnem primeru iz tega ne naredite obreda ali rituala. Sedaj lahko za približno 5 minut počivate in nato ponovno začnete. Odpočite si za 5 minut.